თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სკოლებში ბავშვთა უფასო კვების პრობლემაზე. გაგაცნობთ კორონავირუს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. მოგითხრობთ გამოჩენილი ბრიტანელი კინორეჟისორის ლინდსეი ანდერსონის ერთ ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ნისიების რვეული ბავშვებისთვის. სკოლებში უფასო კვება ოცნებად რჩება. უფასო კვება სკოლაში. ეს იდეა უკვე 2 წელია ყოველას მოსწონს, თუმცა ის ისევე შორსაა განხორციელებისგან, როგორც წლების წინ. მე კერძო სკოლებში ვმუშაობ, მაგრამ ჩემი შვილიშვილები საჯარო სკოლაში სწავლობენ. ჩემი რძალი, სამი შვილის დედა, ვერ ახერხებს ბავშვებს საუზმე ყოველდღე გაატანოს. ბავშვებს უთქვამთ, შიმშილისგან მუცელი ამტკივდა, თავი ამტკივდაო. არათუ საჯარო, კერძო სკოლებშიც კი, სადაც ორჯერად იკვება, 12 საათისკენ უკვე მშიას და დავიღალეს გაიძახიან. ამბობს მათემატიკის მასწავლებელი ხათუნა რაზმაძე, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. 2021 წელს მოძრაობა ხმამ 27 მასწავლებელი გამოკითხა. ისინი, ვინც 2017-2021 წლებში მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულში მოხვდნენ. პედაგოგები ამბობენ, რომ ბავშვებს სკოლაში ხშირად შიათ. ნაწილი საჭმლის წაღებას ვერ ახერხებს, ნაწილი ყიდვას. ბავშვები დილით ხშირად ვერ ან არ საუზმობენ. სადილი არც სკოლაში მიაქვთ, ან მიაქვთ და სხვების თანდასწრებით ჭამა ერიდებათ. მაშინ, როდესაც მათი სადილი კლასელებისას ჩამოუვარდება. მოძრაობა ხმის წარმომადგენელი ვახტანგ ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ კვლევისას თითქმის ყველა მასწავლებელმა გაიხსენა ერთი შემთხვევა მაინც, როდესაც მის სკოლაში მოსწავლემ შიმშილისგან გონება დაკარგა. ნინო თბილისის საჯარო სკოლაში ასწავლის. მათ სკოლაში ბუფეტი არაა. ბავშვები ძირითადად სახლიდან წაღებულ შოკოლადსა და ნამცხრებს ჭამენ. მათთან სწავლა ცხრის ნახევარზე იწყება და ბავშვები არათუ საუზმეს, ხანდახან სკოლაში მისვლასაც ძლივს ასწრებენ. იშვიათად მშობელმა ბავშვს უმცროს კლასელს კატლეტი ან პური ან კატლეტი და პიურე გამოატანოს. ჩხირები, კამფეტები და მაღაზიაში ნაყიდი რაღაცები მოაქვთ. სულ იცმუცნებიან. თუ ვინმეს არ აქვს ამის ფული, სხვა უწილადებს. ისიც თუ ნორმალური კლასია. თუ არა და იქნება მშიერი. მეც მიდევს უჯრაში შოკოლადები და ვაძლევ. ბავშვი კი არ მეტყვის, მაგრამ სხვა რომ ჭამს და ეს რაღაცნაირად გახედავს, ესე იგი ამასაც უნდა. უთხრა ნინომ რადიო თავისუფლებას. 2021 წლის სექტემბერში მოძრაობა ხმამ სკოლებში უფასო კვების მოთხოვნით კამპანია წამოიწყო. ამ მოძრაობას პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფიც მიუერთდნენ. ძიძები, სტუდენტები, მწერლები. ჩვენ ბავშვების ყოველდღიური შიმშილობის მოწმეები ვართ და მათთან ერთად ვტანჯავს შეურაცხყოფის და უმწეობის განცდა. წერენ მასწავლებლები თავიანთ მიმართვაში. განცხადებას 153 პედაგოგი აწერს ხელს. ჩვენ ვართ ძიძები, ჩვენ ვზრუნავთ აღსაზრდელებზე. ამავე დროს კი ჩვენს შვილებს ზრუნვა აგლიათ. სახლიდან იმაზე ადრე გვიწევს გასვლა, ვიდრე შვილები სკოლაში წავლენ. ხან 24 საათიან ცვლაში ვმუშაობთ. დროის ან საკვების დანაკლისის გამო შეიძლება ჩვენ შვილებს შიოდეთ. წერია საქართველოს ძიძების ასოციაციის განცხადებაში. უფასო კვებას ითხოვენ საბავშვო მწერლები და ილუსტრატორებიც. ციტატა: შარშან მესტიაში და ახალქალაქში გქონდა ბავშვებთან შეხვედრა. პიესა უნდა დაეწერათ. რომ ვკითხეთ, რაზე გინდათ დაწეროთო, ერთ-ერთი თემა სწორედ სკოლაში უფასო კვება იყო. არსებობს სკოლების ნისიების რეულები, რომლებშიც ბავშვების ვალები წერია. უთხრა რადიო თავისუფლებას დრამატურგმა ალექს ჩიღვინაძემ. ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის იოლად განსახორციელებელი. სკოლებში ბუფეტები თითქმის აღარ დარჩა. ბევრგან თავისუფალი ოთახიც აღარ არის, რომ იქ სამზარეულო მოაწყო. მეტიც იმ სკოლებში, რომლებიც ორ წლაში მუშაობენ, დასვენებები მხოლოდ 5-10 წუთია. სადილობას კი 20 წუთი მაინც უნდა. ორ წლაში დიდი დასვენების მოწყობა კი ნიშნავს, რომ მოსწავლეები სახლში დაღამებულზე წავლენ. კვლევა ჩავატარე უსაფრთხო კვებაზე და აღმოჩნდა, რომ ბავშვები პროდუქტის საყიდლად შეიძლება სკოლის გარეთაც გავიდნენ. ამიტომ სკოლაში ერთმნიშვნელოვნად უნდა იყოს საკვები ადგილი. მაგრამ როგორ? თუ ამ საკითხს ცენტრალიზებულად გადავწყვეთ, ეს წაგებული თამაში იქნება, რადგან სკოლები განსხვავებულია. კორუფციისა და ნეპოტიზმის ალბათობაც მაღალია, ამბობს თამარ მოსიაშვილი. შეიძლება სახელმწიფომ მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ბავშვები დააფინანსოს, ან სკოლა მიპოვოს სპონსორი, ან სკოლაში საჭმელი შედარებით იაფი იყოს, ისე როგორც ეს უნივერსიტეტებშია, ციტატის დასასრული. მოძრაობა ხმა დაჟინებით ითხოვს უფასო კვება ყველამ მიიღოს. ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანების ბაზა არასრულია და მასზე დაყრდნობა არ შეიძლება. ანასტასია 6 წლისაა, თბილისში პირველ კლასში სწავლობს. დილით საუზმესაც უმზადებენ და საჭმელს თანაც ატანენ, მაგრამ ყოველდღე მაინც 5 ლარს ითხოვს. ფრი უყვარს. კარგს არაფერს ყიდულობენ, ტკბილეულობას უფრო. გატანებული კონტეინერი კი სავსე მოაქვს უკან სახლში. ფულს რომ არ ვაძლევთ, სახლის ყველა კუთხეში ხურდას ეძებს. უფასო კვება თუ იქნება, ეცოდინება, რომ რაც სკოლაშია, ის უნდა ჩამოს. ფულიც დაგვეზოგება. თან ყველას ხომ არა აქვს საშუალება. ზოგი ვერ ატანს ფულს ბავშვს. იდეალური გამოსავალი იქნება ყველასთვის. ფიქრობს ანასტასიას დედა ნინო ენდელაძე. ვახტანგ ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ იმ სკოლებში, სადაც ამის საშუალება აქვთ, შეიძლება საჭმელი ადგილზე მომზადდეს. სადაც არა აქვთ, გამზადებული მიიტანონ. ციტატა. არის ისეთი სკოლებიც, სადაც ზამთარში გაუვალი გზების გამო მზაა საკვებსაც ვერ მიიტან. ასეთ დროს შესაძლებელია ბავშვებს ფორტიფიცირებული საკვები დაურიგდეთ. ვიტამინებით გამდიდრებული ორცხობილა ან მსგავსი პროდუქტი. იმის გასაგებად, თუ რამდენად ჭირდებათ ან რამდენად მზად არიან სკოლები უფასო კვების დასანერგად, რადიო თავისუფლებამ 10-მდე სკოლაში დარეკა. თბილისის 161 სკოლა ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია. 2700 ბავშვი სწავლობს. აქ ბუფეტი აქვთ, მაგრამ მხოლოდ პატარებისთვის. დაახლოებით 50 კვადრატული მეტრის ფართობის ოთახში სამზარეულო და სასადილოა მოწყობილი. 5 მაგიდით და დახლით. კამფეტებისა და ფუნთუშების გვერდით იქვე დამზადებული პროდუქტებიც იყიდება. ყველაზე მეტად ბავშვებს შემწვარი კარტოფილი, ლობიანი და პიცა უყვართო. გვეუბნებიან. სკოლის დირექტორი მიხეილ მინდაძე გვიხსნის, რომ სკოლები ფარს იჯარი დგასცემენ. სასადილოს მოსაწყობად კი განათლების სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. კვების სტანდარტებიც წინასწარაა განსაზღვრული. მიხეილ მინდაძე, თბილისის 161 სკოლის დირექტორი. ციტატა. კომპანიებისთვის თავიდან ძალიან მიმზიდველია ეს ამდენი ბავშვი, მაგრამ ტენდერის დროს კონკურენცია მაღალია და ხარჯიც იწევს. თან მერე ირკვევა, რომ ბუფეტში ყველა არ დადის. ბუფეტს ვთხოვთ ხოლმე რაღაც ისეთიც ჰქონდეთ მენიუში, რასაც სოციალურად დაუცველი ბავშვიც იყიდის. ამას გაგებით ეკიდებიან. უფასო კვება ცუდი როგორ შეიძლება იყოს, მთავარია როგორ გააკეთებენ, ციტატის დასასრული. მზია ოსეფაიშვილი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუტურის სკოლის დირექტორი. ციტატა. დაწყებით კლასებში რა თქმა უნდა უფრო შიათ, დიდებს არა. ჩვენ გვაქვს ბუფეტი, მაგრამ მაგიდები გვიდგას, რომ ბავშვებს თუ მოუნდათ, ლამაზად დასწნენ და ჭამონ, ოღონდ თვითონ თუ აქვთ საჭმელი. აქ რომ გააკეთო ან იყიდო, ისეთი ბუფეტი არ გვაქვს, ციტატის დასასრული. თეა გაბელაია, ზუგდიდის მეცხრე საჯარო სკოლის დირექტორი, ციტატა. სამინისტრო როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, ისე გავაკეთებთ. ყველა გამოწვევისთვის მზად ვართ. ჩემ სკოლაში არის ბუფეტი, ოთახი გავეცი იჯარით და იქ გააკეთეს. საჭმელს ადგილზე დიდებისთვისაც აკეთებენ და ბავშვებისთვისაც, ციტატის დასასრული. მარინე დავითულიანი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქუმის სკოლის დირექტორი, ციტატა. ჩემ სკოლაში მხოლოდ 8 ბავშვია. ბუფეტი არ გვაქვს. გარშემო ცხოვრობენ აქვე. არ მქონია ისეთი შემთხვევა, რომ ვინმე შიმშილისგან ცუდად გამختارიყოს, ციტატის დასასრული. გაეროს ბავშთა ფონდმა ქართული სკოლებისთვის შეადგინა მენიუ, რომელიც 10-მდე კერძზეა გათვლილი. მაგალითად, ყველის 245 გრამიანი სენდვიჩი, 306 კალორიით. ინგრედიენტებია: ყველი, პური, პომიდორი, კვერცხი და მწვანე ხახვი. ამ მენიუში ასევე არის ლობიანი ბოსტნეულით, მაკარონი ყველითა და ბოსტნეულით, ჩახოხბილი, ბოსტნეულის წვნიანი. ამ მენიუზე დახტნობით ხმამ დაითვალა, რომ მოსწავლისთვის განკუთვნილი ერთი ულუფა 2 ლარი და 27 თეთრი ღირს. უფასო სასკოლო კვება ბიუჯეტს წელიწადში 198 მილიონ ლარამდე დაუჯდება, ხოლო თუ პროგრამა მხოლოდ დაწყებითი საფეხურების მოსწავლეებს შეეხებათ 106 მილიონ ლარამდე. 2022 წელს განათლების მაშინდელმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა პარლამენტში თქვა, რომ სამინისტრო უფასო კვების კონცეფციაზე მუშაობაში ჩაერთვებოდა, თუმცა ამის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. თუ რა კეთდება ახლა ამ მიმართულებით, ამ კითხვაზე სტატიის მომზადების პროცესში განათლების სამინისტროსგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია ნისიების რვეული ბავშვებისთვის. სკოლებში უფასო კვება ოცნებად რჩება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მე გაგაცნობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას, რომლის სათაურია არქტურუს ვარდისფერი თვალი ახალი რა ახასიათებს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. მისი სახელია XBB.1.16 არქტურუს. არქტურუსი ომიკრონის ახალი ქვევარიანტი, რომელმაც ამჯერად ინდოეთში იფეთქა და უკვე დაახლოებით 29-მდე ქვეყანაში გავრცელდა. XBB.1.16 პირველად იანვარში გამოვლინდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მას 22 მარტიდან აკვირდება. კოვიდის ამ ახალი ვარიანტისთვის დამახასიათებელი და წინა შტამის კრაკენისგან განმასხვავებელი სიმპტომია კონიუნქტივიტი, თვალის შემაერთებელი გარსის ანთება. ამ სეზონზე ალერგიული ფონი ისედაც მაღალია, ამიტომ ბევრს შესაძლოა სეზონური ალერგია არქტურუსში აერიოს. ეპიდემიოლოგები ამ სიმპტომის გაჩენის შემთხვევაში ხალხს სიფრთხილეს ურჩევენ. ამ შტამით ინფიცირების დროს თვალები შეწითლებულია. იგრძნობა ქავილი, ხანდახან სისველე და თვალების შეწებების შეგრძნება. ამ სიმპტომმა განსაკუთრებით იჩინა თავი ბავშვებში. ინდოეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო ერთ კვირაში დაახლოებით 60,000 შემთხვევა დაფიქსირდა და ეს რიცხვი სწრაფად იზრდება. ზოგიერთ შტატში ნიღბების დარება ისევ სავალდებულო გახდა. ინდოეთის პედიატრიული აკადემიის იმუნიზაციის კომიტეტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, პედიატრმა ვიპინ ვაშიშთამ, The Hindustan Times განუცხადა, რომ არქტურუს ახასიათებს მაღალი სიცხე, ხველა და ვარდისფერი თვალი, კონიუნქტივიტი. ტოკიოს უნივერსიტეტის მეცნიერებმა კი, რომლებმაც ერთმანეთში ადარეს კრაკენის და არქტურუსის ქვე ვარიანტები, ივარაუდეს, რომ ახალი შტამი ვრცელდება დაახლოებით 1.17-დან 1.27-ჯერ უფრო ეფექტიანად, ვიდრე მისი წინა შტამი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა ამბობს, რომ ეს ქვე შტამიც უფრო მეტად სახიფათოა ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, ამიტომ ისინი მეტად ყურადღებით უნდა იყვნენ. მისივე ინფორმაციით, აქტიურად მატულობს არქტურუსის შემთხვევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ ბოლო 6 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება იმის თქმა, რომ პანდემია მსოფლიოში ამ ეტაპზე მართვადია. შემთხვევები შემაშფოთებლად მკვეთრად არ მატულობს. სტაბილურია ეპიდემიოლოგიური ვითარება საქართველოშიც, ამბობს ალექსანდრე გოგინავა. მისი ინფორმაციით, თებერვალსა და მარტთან შედარებით ინფიცირების შემთხვევებიც უფრო ნაკლებია. ტენდენცია ასეთია: ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს ვირუსის რამდენიმე ასეული დადასტურებული შემთხვევა და გარდაცვალების ერთეული შემთხვევები, ამბობს ის. XBB.1.16 არქტურუსის შემთხვევა საქართველოში ჯერ ოფიციალურად არ დადასტურებულა. დიდი ალბათობით ის საქართველომდეც მოაღწევს, თუმცა როგორც ალექსანდრე გოგინავა ამბობს, სერიოზულ პრობლემებს ვერ შექმნის. ამ შტამისგან თავდაცვის მეთოდებიც იგივე რჩება, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში COVID-19-ისგან თავის დასაცავად გამოიყენებოდა: ნიღაბი, დისტანცია, ხელების დაბანა და ვაქცინაცია. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია არქტურუს ვარდისფერი თვალი ახალი რა ახასიათებს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას, რომლის სათაურია ასეთია წარმატების კიბე. მასში საუბარია ბრიტანელი რეჟისორის ლინდსი ანდერსონის კინოფილმზე ასეთია სპორტული ცხოვრება. 17 აპრილს 100 წელი შესრულდა დიდი ბრიტანელი რეჟისორის ლინდსი ანდერსონის დაბადებიდან. ამ კაცის კინო არ ძველდება. დაკვირვებული ვარ ახალგაზრდების ყოველი ახალი თაობის რეაქციას, როცა ისინი ანდერსონის შედევრებს ახთოვანებულები უყურებენ. მარტის მოვლენების დღეებში, მაგალითად, სოციალურ ქსელებში ბევრმა გააზიარა ანდერსონის თუ ფილმი მეტაფორა სკოლაზე, სადაც ერთდროულად ასწავლიან მორჩილებას და ამავე დროს სხვისი დაჩაგვრის უნარებს. ლინდსეი ანდერსონის იღბლიანი ხომ საერთოდ თაობების საკულტო ფილმია. მექანიკური ფორთოხლის ედუარი ალტერნატივა. ამბავი ახალგაზრდა კომი ვოიაჟორზე, რომანტიკოს გულუფხვილო ბიჭზე, რომელიც ჩვენ თვალწინ კონფორმისტად ყალიბდება. იღბლიანი მართლაც რომ უბერებელი სატირაა მომხმარებლურ საზოგადოებაზე, წარმატების კულტზე და რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს პოსტსაბჭოთა ეპოქის ტრავმებზეც, მთელი თავისი ბაზრის კულტით და ამავე დროს იერარქიული ნახევრად ფეოდალური სისტემით. ბრიტანულ კინოში ლინდსეი ანდერსონი ღმერთია. მას ეთაყვანება ყველა, ვინც ჯერ კიდევ 60-იან წლებში მოუტანა აღიარება აქაურ ახალ ტალღას და ისინიც, ვისაც თანამედროვე ბრიტანული კინოს ლიდერებად მივიჩნევთ. ანდერსონმა და კიდევ რამდენიმე მისმა მეგობარმა, რომელთაც გაბრაზებულებს უწოდებენ, გზა გაუკაფეს კენ ლოუჩს, მაიკ ლის, სტივენ ფრირს, განთავისუფლდნენ ჰოლივუდის დიქტატისგან, ინგლისური კინოსთვის დამახასიათებელი არისტოკრატული წონასწორობისგან. მთელი ყურადღება გადაიტანეს დაუცველ ადამიანებზე, სოციალურ კრიტიკაზე და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განაახლეს კინოს ენა ახალი ჟანრებით, გადაღების ახალი სტილით. ლინდსეი ანდერსონმა კინოში მოღვაწეობა დაიწყო როგორც კრიტიკოსმა. 50-იანი წლების ბოლოს, სანამ თავის პირველ მოკლემეტრაჟიან ფილმებს გადაიღებდა, ანდერსონი სერიოზულ თეორიულ ჟურნალს Sequence რედაქტორობდა. კლასობრივი შეზღუდულობა, ეს იყო ძირითადი ბრალდება, რომელსაც ანდერსონი ბრიტანულ კინოს უყენებდა. შეხედე ინგლისს, მოუწოდებდა იგი თავის კოლეგებს. Sequence-მა ახალი ბრიტანული კინოს ესთეტიკაზეც იზრუნა. ანდერსონი სთავაზობდა კოლეგებს ესწავლათ კინოს გადაღება არამარტო ახალი ტალღის რეჟისორებისგან, არამარტო იტალიელი ნეორეალისტებისგან, არამედ ხელახლა ენახათ ფრანგული პოეტური რეალიზმის შედევრები და პირველ რიგში ჟან რენუარის ადამიანი მხეცი, ჟან გაბენით მთავარ როლში. ფილმი, რომელიც მან სპორტულ ცხოვრებაში გააცოცხლა. ასეთია სპორტული ცხოვრება ლინდსეი ანდერსონის პირველი სრულმეტრაჟიანი კინორომანია. მის მოკლემეტრაჟიან სურათებში უკვე იგრძნობოდა, რომ ანდერსონს აინტერესებს სამყარო, რომელიც თითქმის მთლიანად იყო განდევნილი ბრიტანული კინოდან. დიდი ქალაქის ნაცვლად გარეუბნები, წარმატებული საშუალო კლასის ნაცვლად უიღბლო მშრომელები. სპორტულ ცხოვრებაში თითქოს შეიცვალა აქცენტები. ფილმის გმირი იორკშირის ერთ-ერთი პატარა ქალაქის მეშახტე ფრენკ მეშინი ძალიან მალე აისრულებს ოცნებას. რაგბის ვარსკვლავი ხდება. აღარც ფული აკლია, აღარც პოპულარობა. გზა მაღალი საზოგადოებისკენ, სწორედ ასე ერქვა კიდევ ერთი გაბრაზებული ინგლისელი რეჟისორის ჯეკ კლეიტონის ფილმს, განვლილია. აღიარება მიღწეულია, სოციუმში ადგილი ნაპოვნია, იაგუარი ნაღიდია. დარჩა ქალი, რომლის დაპყრობა მეტისმეტად გართულდა. სასოწარკვეთილი ქრივი, ამ როლს ანდერსონის საყვარელი მსახიობი რეიჩელ რობერტსი ასრულებს, რომელიც სპორტის ვარსკვლავის მანიპულაციას არ ემორჩილება. გამარჯვება შეიძლება სტადიონზე მიაღწიო, ფულით შეიძლება ყველაფერი იყიდო სიყვარულის გარდა. უსიყვარულოდ კი ბედნიერება უბრალოდ არ გამოდის. არა, ასეთია სპორტული ცხოვრება არ არის მორალისტური კინორომანი, რომელიც გვახსენებს, რომ დიდარნი ვერ შევლენ ზეციურ სასუფეველში. ლინდსეი ანდერსონი გააზნაურებულ მდაბიოებზე ქილიქს მოგვიანებით დაიწყებს, იღბლიანში. მისი დებიუტი კი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ფილმია კინოს ისტორიაში. მოღუშული, უსინათლო, შავ-თეთრ ფირზე გადაღებული სამყარო კორუფციისა, ტყუილისა, ძალადობისა, სადაც სტადიონი და პროფესიონალური სპორტი იერარქიული სისტემის ზუსტი მეტაფორაა. ფილმის გმირი თითქოს სრულიად გამიჯნულია სოციალურ გარემოს, რომელსაც მიეკუთვნება. თითქოს ცდილობს გაექცეს სიღარიბეს და მონობას, მაგრამ სისასტიკე, უფრო სწორად სისასტიკეზე მოთხოვნილება თავს არანებებს. 1963 წელს ასეთია სპორტული ცხოვრება დიდი წარმატებით უჩვენეს კანის ფესტივალზე. ჟიურიმ, რომელსაც თბილისელი ამერიკელი, ჰოლივუდის კლასიკოსი რუბენ მამულიანი ხელმძღვანელობდა, ოქროს პალმა ლუკინო ვისკონტის გადასცა ლეოპარდისთვის, ხოლო პალმით ფრენკის როლის შესრულებისთვის რიჩარდ ჰარისი დაჯილდოვდა. მამულიანმა პრიზის გადაცემის ცერემონიაზე ჰარის ახალი ბრანდო უწოდა და დაუმატა. მხოლოდ დიდ კინომსახიობს შეუძლია ველურის ნიღბის ქვეშ დაუცველი ბავშვი წარმოგვიდგინოსო. ასეთია ჰარისის ფრენკი, ბავშვივით გულუბრყვილო, როცა სინაზის და სითბოს ნაკლებობას განიცდის და ცოფიანი ხარი, როცა უთანასწორობის ინსტინქტური სიძულვილი სტადიონზე თამაშის დროს უძლიერდება. ასეთია ლინდსეი ანდერსონის ფილმის სტილიც, პოეტური რეალიზმია, მეტიც, პოეტური ნატურალიზმი. ჰარისის ახლო ხედების, მისი მძიმე გამოხედვის დავიწყება შეუძლებელია. მისი გმირი სწორედაც რომ მძიმეა და ეს სიმძიმე აქ კარგად იყიდება. რამდენად გავიყიდები შენი აზრით, კითხულობს ფრენკი ფილმში. ამ ეპიზოდში ის უკვე ხვდება, რომ საქონელ ფეტიშად აქციეს. თუმცა მის წარმოდგენაში სტადიონი ჯერ კიდევ არ გამიჯნულა ქარხნისგან, რომლის მფლობელმა ფრენკი რაგბის მეფედ აქცია. ამ ქარხანაში დაიღუპა მისი დიასახლისის ქმარი და სწორედ ამ ქარხანამ მოუტანა მას წარმატება. უბრალოდ იმიტომ, რომ სხვაზე უფრო ღონიერი იყო, სხვაზე უფრო ველური. თავიდან აღნიშნე, რომ ლინდსეი ანდერსონის ფილმები განსაკუთრებით უყვართ ახალგაზრდებს. ძალიან მომწონს, როცა ვხედავ, როგორ ხალისობენ 18-20 წლის გოგობიჭები იღბლიანზე. ეგ ის ასაკია, როცა მშობლები გულს გვიწყალებენ და გვასწავლიან, თუ გინდა წარმატებას მიაღწიო, შრომა და სწავლა არ უნდა დაგეზაროს. ამათ დასცინის ლინდსეი ანდერსონი ამ მასწავლებლებს და კიდევ დასცინის ადრე დაბერებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც წარმატების კიბეზე ზოგჯერ საკუთარ თავს ღალატობენ. ფრენკ მეშინი ავიდა ამ კიბეზე, მაგრამ ადამიანობა შეინარჩუნა. მით უფრო საინტერესოა, როგორ შეაფასებს ახალგაზრდა მაყურებელი 1963 წელს გადაღებულ შავ-თეთრი კინოს შედევრს, რომელიც YouTube-ში შეგიძლიათ ნახოთ. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ასეთია წარმატების კიბე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.